În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur că ne auzim din nou. Suntem sâmbătă seara, deci o să vorbim despre Verghetinos. Suntem la tema a șaptea din volumul al treilea. Suntem la 324-a întâlnire. Aceasta, a șaptea temă, este cel care înstrăinează sau ia pentru sine ceva din lucrurile mănăstirii, mult păcătuiește înaintea lui Dumnezeu și mai mult va fi pedepsit. De aceea trebuie să ne grijim cu sârguință de cele ale obștii, ca de lucruri afierosite lui Dumnezeu, fără să disprețuim nici pe cele mai neînsemnate, și despre faptul că de lăsarea e întotdeauna vătămătoare. Aș zice pentru noi, cei care nu suntem în mănăstiri, în general furtul este o greșeală fatală, și a lua lucrurile care nu sunt ale tale și ale folosi sau ale fura într-un fel sau într-altul este o greșeală foarte mare. Din viața Sfântului Eftimie, să auziți. În mănăstirea Sfântului Eftimie era un frate, Teodot, din Galatia, pe vremea când cârmuirea obștii îi fusese încredințată lui Toma din Apameia. Acest Teodot, mânat de cel viclean, luă pe ascuns cei 600 de galbeni care erau păstrați în Diaconicon. Diaconiconul, încăpere anexă a bisericii, situată de obicei în dreapta altarului, în care sunt păstrate vasele sfinte, vermintele liturgice. Diaconii sunt de obicei cei care se îngrijesc de buna rânduială a locului, de unde și numele său. Acest Diaconicon este și în și la noi tot Diaconicon se numește cel din dreapta, încăperea din dreapta. Deci acolo se ținau veșmintele sfinte, acolo se ținau vasele și probabil că acolo era și o sumă de bani. Banii care fuseseră, zice aici, lăsați mănăstirii de către starețul dinainte a lui Toma, un stareț pe nume Ștefan, din averea rămasă de la fratele său care se săvârșise. Deci era o sumă de bani de la fostul stareț care moștenise de la fratele său o sumă de bani și a lăsat-o acolo în mănăstire. Trezindu-se de dimineață, Teodot începuse a se preface furios, arătându-se cu fățărnicie foarte supărat, că nu e cu putință să se bucure în locul acela de liniște. Pentru aceasta și părăsi mănăstirea, chipurile din dorința unui loc fără tulburare, dar de fapt grăbindu-se să scape și să dosească aurul. Gândind că să se îndrepte spre Sfânta Cetate și pornind pe cale, deci era în Palestina, că lavra Sfântului Eftimie era în Palestina, gândind să se îndrepte spre Sfânta Cetate și pornind pe cale, când ajunse în dreptul mănăstirii lui Iava Martirie, se așeză liniștit, scoase galbenii și luând din ei 50 la număr, îi puse pe ceilalți sub o piatră mare și după ce însemnă locul, porni îndată spre Ierusalim. Acolo tocmește cai ca să meargă spre Iope și lăsând arvună, se întoarce la piatra sub care dosise aurul, apropiindu-se ochii ce vedeți oare ochilor? O, judecata prea dreaptă! Vede un șarpe grozav de mare și înfricoșător la arătare, târându-se de sub piatră, parcă rânduit să păsească galbenii și să-l împiedice să pună mâna pe lucru străin, așa că, fiind cuprins de frică, se întoarse cu mâinile goale, după care, ieșind, vine și îl găsește pe pasnicul acela cumplit, adică pe șarpe, al aurului, veghind cu multă strășnicie și parcă țintind banii, încât nu era cu putință nici măcar să se apropie de piatră, ba chiar când încerca să lovească fugonii de șarpe cât colo, cu atâta putere încât s-ar fi mulțumit și fie și numai să scape întreg de acolo. În ziua următoare, Teodot veni iarăși la locul cu pricina, deodată o putere din văzduh se prăvălește asupra lui, cu o lovitură cade ciomag, îl rănește de moarte, răsturnându-l și doborându-l la pământ, mai mult mor decât viu, și acolo trecând niște lazarioți, lazarioții erau locuitori ai cetății Lazarium, care se mai numește și Betania, de la Lazar, patria lui Lazar, după ce zona aceea a devenit creștină în timpul Imperiului Bizantin, Betania s-a numit Lazarium. Deci, după ce acea pedeapsă cerească, o lovitură ca de ciomag, l-a rănit de moarte din cer, niște lazarios trecând din întâmplare pe acolo și găsindu-l așa jalnic, lepădat, îl iau cu ei și duc la bolnița din Cetatea Sfântă, adică din Ierusalim. Bolnițele erau un fel de spitale, dar de fapt erau locuri în care erau duși bolnavi și acolo măcar erau îngrijiți, chiar dacă nu li se dădea neapărat medicamente sau ceva care să-i ajute, dar erau îngrijiți. Zăcând acolo multă vreme, văzu în vis un bărbat care îi zise mânios: nu-i al chip să te ridici decât înapoiind mai întâi mănăstirii lui Eftimie banii furați. Atunci Teodot îl chemă pe Hangiu, îi descoperi furtul și celelalte, așa cum se petrecuseră, și îl trimise să le spună la mănăstire. Aflând cei din jurul legumenului Toma și al lui Leontie de cele întâmplate, s-au pornit îndată spre Cetatea Sfântă și, punându-l pe Teodot într-o lectică ca să le arate locul în care era dosit aurul, îl găsesc pe acesta sub piatră, în vreme ce paznicul acela cumplit, o minune, nicăieri. Șarpele nu era nicăieri. De parcă ar fi dat înapoi înaintea adevăraților stăpâni ai comorii, și astfel au luat de îndată galbenii, s-au întors socotind mici cele cheltuite de Teodot, adică 50 de galbeni, iar el s-a făcut sănătos la trup, fără să mai pătimească nimic rău. Și un alt monah de neam din Chilichia, numit Pavel, și venind din mănăstirea lui Ava Martirie, era stăprind un duh rău și cei apropiați îl aduseseră la mormântul lui Eftimie, fiind cel pus lângă rahla cu moaștele. După puțină vreme, marele se făcu văzut în miezul nopții, adică marele Eftimie se făcu văzut în miezul nopții și izgonit diavolul. Mărturia nemincinoasă a tămăduirei este și aceasta: în aceeași noapte, la ceasul slujbei, Pavel veni să se alăture celor ce cântau, slăvind pe Dumnezeu pentru tămăduire înaintea noastră a tuturor. La vremea aceea, spune el, cel ce scrie aceste rânduri, și eu fusesem deja prin mănăstirea marelui Eftimie. De atunci, Pavel a rămas în obște, păstrând întipărit în lăuntru său binefacerea, făcându-se părtaș fraților cu multă sârguință în toată osteneala și slujirea. Odată colegeam de alegurii prin pustie, după cum e obiceiul să le numim, și de față era și Pavel. L-am întrebat atunci ce i se întâmplase, de unde venise la mănăstire și cum se tămăduise la racla cu moaștele Sfântului Eftimie, iar el acum nu era apropiat, iar el cum de acum ne era apropiat, povesti totul fără ascunzișuri și zise așa: primind eu o slujire în mănăstirea lui Ava Martirie, nu știu cum, am fost robit de iubirea de arginți. Pentru că eram sărac și n-aveam de unde să câștig nici măcar un ban, mi-a venit gândul să fur câte ceva pentru vasele sfinte, dintre vasele sfinte, să iau prețul pentru fiecare și așa să dobândesc și eu ceva. Agoniseală, biruit de acest gând și lepădând frica de Dumnezeu, am furat cheile din altar și, deschizând locul în care erau păstrate vasele sfinte, pe unele le-am pus tâlhărește deoparte pentru mine, iar pe altele le-am împărțit nepăsător și altora. Apoi, sfârșind slujirea aceea, am înapoiat cheile ducându-le la altar și m-am pus cu niște frați la masă, unde am băut vin pe săturate, după care, nenorocitul, am căzut lungit în pat. Și îndată mi s-a revărsat în suflet tot felul de gânduri dezmățate, de parcă toate îmi ajutau spre aceasta. Cu cuget stricat de beție, m-am predat bucuros gândurilor, iar ele mă luară în primire, făcându-mă să mă simt de parcă lângă mine ar fi fost întinsă o femeie. Deodată se nepustia spre mea un nor întunecos și păclos, care trebuie să-i fi fost dracu spurcat ce sărise în mine. Căzut în robia lui, am rămas vreme îndelungată pedepsit de acesta, și câte lucruri cumplite n-am pătimit. Unde să se sature de rele un astfel de vrăjmaș? Odată ajuns puternic în a face rău, până când frații se milostiviră de mine, mă ridicară și mă duseră la racla Sfântului Eftimie, pus acolo, și parcă trezându-mă pe dată, mi-am venit în fire și am început să mă rog Sfântului cu lacrimi fierbinți să mă miluiască, să izgonească pe asupitorul cumplit drac. Și a rămas așa de cu seară implorând și rugându-mă fără încetare. Era pe la miezul nopții când mi s-a părut că stau într-un loc minunat și dumnezeiesc, ale cărui așezare, a cărui așezare, frumusețe și har și-ar dori-o oricine să le vadă, dar nici de cum nu ar fi în stare să le spună în cuvinte. Mi s-a părut și că mi-a fost pus pe cap un culion negru de lână, iar lâna aceasta, slujitorule a lui Dumnezeu și izbăvitorule de rele eftimie, de n-ar mai fi pusă și altcuiva vreodată, căci era plină pe dinăuntru de spini, în loc de fire de păr și nu unii potriviți care pot fi îndurați, ci asemenea după mărimea și lungimea cu vârfurile uneltelor descris. Așa că îmi pungeau capul cumplit și nu mă lăsau să deschid gura nici să respir. Strântorat, deci, de un asemenea rău, mi s-a părut că îngân neîncetat numele lui Eftimie și mă rog lui, iar acesta mi s-a arătat îndată înconjurat de lumină multă, cu părul alb și față rotundă, mic la statură, cu ochi veseli și barbă lungă, înveșmântat într-o mantie neagră, ținând în mână un toiag, și îmi spune, ce-mi ceri sau ce vrei să-ți fac? Iar eu îi răspund cu tremurat și plin de frică, să te milostivești de pătimirea mea și să mă izbăvești de dracul acesta cumplit. Și el continuă mai aspru, dar tu te-ai încredințat că nimic din toate câte se petrec nu-i se pot tăinui lui Dumnezeu? Ai învățat din cele pătimite cât e de rău să disprețuiești cele lui Dumnezeu și să le dai la întâmplare, după cum harul celor afierosite bisericii se înalță înainte Dumnezeu, iar acesta știe să dea de sus răsplată, tot așa și cei care se folosesc rău de ele, pe el însuși îl bajocoresc și nu pe altcineva, având parte de judecată pe măsură, căci dacă odinioară Anania cu femeia lui luând din cele pe care le aduseseră au primit asemenea pedeapsă încât, odată cu furtul să moară, oare ce iertare va primi cel care nu cruță nici darul străin? Dar dacă făgăduiești să nu mai pui mâini nedrepte pe lucruri sfinte, nici să nu te mai îndulcești primind gânduri rele, Dumnezeu se înduplecă și te temăduiește că cei iubitori de oameni și nu vrea moarte păcătosului, după cum învață cuvintele dumnezeiești, ci se întoarcă să fie viu. Toate cele de față ți s-au întâmplat pentru ca, fiindu-ți îngăditată slujirea lucrurilor sfinte, nu te-ai păzit credinciosului Dumnezeu, ce ai primit îndată înspre vicleșug și hoție, ai privit îndată spre vicleșug și hoție, cu adevărat se cerând unde n-ai semănat și adunând de unde n-ai împrăștiat, de aici s-a venit stârnirea și desfrâul din trup, iar acest vifor cumplit al dracilor tot de aici a urmat. Auzind acestea, am făgăduit ca de acum să mă păzesc și atunci, zise Pavel, certându-l pe spurcatul drac și apucând culionul cu greu, reuși să mi-l scoată de pe cap. Iar odată scos, acesta s-a preschimbat și mi s-a arătat în mâna Sfântului ca un arab pitic cu ochi de foc. Deci culionul era ca un arab pitic cu ochi de foc. Mi se păru că la picioarele părintelui se deschide o groapă foarte adâncă în care l-aruncă pe drac, și întorcându-se spre mine, îmi spuse cuvintele lui Hristos către paralitic, iată, te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești, ci ia aminte la tine, ca să nu se întâmple ție ceva mai rău, izbăvindu-te de pătimire și dând mulțumire fierbinte lui Dumnezeu, de atunci am fost păzit de orice rău. Și Chiril, scriitorul celor de mai sus, adaugă, acestea mi le-a povestit Pavel, iar eu le-am făcut cunoscut tuturor. Deci sunt două întâmplări de la Lavra Sfântului Eftimie cel Mare, foarte frumoase, foarte puternice. Una dintre ele legată de Teodot, așa mi se pare că îl chema, care a furat 700 de galbeni, le-a ascuns sub o piatră, 650 le-a ascuns sub o piatră și cu 50 s-a dus și a cheltuit. Și când s-a întors să ia din cei 650... care i-a ascunsese sub piatră, un șarpe imens i-a tot stat în cale și el zile întregi încerca să se apropie de piatra aceea, iar șarpele se repezea spre el și el nu putea să dea piatra la o parte ca să ridice galbenii. Și tot încercând și neînțelegând că Dumnezeu îi stă împotrivă și că a făcut o greșeală, a fost lovit din cer de o boală cumplită, ca de o lovitură de măciucă, și l-au găsit niște locuitori din Betania, din casa lui Lazar, de la casa lui Lazar, lazareni, care l-au dus la un spital, o bolniță din Ierusalim, și acolo a bolit destulă vreme. Și stând acolo în bolnița aceea, a auzit cuvântul de la Dumnezeu în inima sa că până nu va spune și nu va mărturisi și nu va îndrepta lucrurile și furtișagul pe care îl făcuse, nu se va tămădui. Și atunci, prin hangiu, a dat de veste la cei de la mănăstire să li se spună că el este cel care a furat mănăstirea și acum este în bolniță, să vină pe la el. Au venit cei de la mănăstire, el a mărturisit tot adevărul, a spus ce a făcut, cum a furat, ce s-a întâmplat. Foarte interesant că chiar descrie că el, înainte de a pleca, a furat și după aceea a avut o înfățișare tristă și supărăcioasă, ca și cum nu i-ar mai conveni locul. De fapt, cred că foarte mulți oameni sunt așa. Adică, ca să îți îndreptățești furtul, ca să-ți îndreptățești răutatea pe care vrei să o faci, trebuie să îți găsești niște îndreptățiri, niște explicații. Foarte mulți oameni fac așa. Și pur și simplu, mintea noastră e folosită ca o slugă a voințelor și a libertăților inimii și a voinței și libertăților trupului. Și trupul alege sau inima alege și face toate prostiile, iar mintea găsește explicații și găsește îndreptățiri pentru toate faptele cele rele pe care le face. De fapt, la marea majoritate dintre noi, mintea nu mai este o stăpână luminoasă care se hrănește din învățătura lui Dumnezeu, ci mintea este folosită de noi în așa fel încât să îndreptățească toate faptele noastre. Mintea este folosită de noi în așa fel încât să îndreptățească și să explice și să dea să socotească că sunt foarte necesare de făcut faptele noastre cele rele. Adică, dacă, să zicem, furi și vrei să te îmbogățești și vrei să trăiești bine și vrei să ai bani, mintea este pusă de om să explice, să dea explicații și să aducă dovezi că lumea aceasta e nedreaptă, că toți fură, că lucrurile se întâmplă din rău în mai rău, că dacă vreunii vreodată au avut ceva, au făcut-o numai prin furtișaguri, că până la urmă ai fura pe aceștia și a fura pe oricine altcineva e o chestie normală, că cei mai deștepți trebuie totdeauna să se hrănească și să trăiască de pe urma celor mai proști, care nu știu să-și rânduiască și să-și țină averile cum trebuie, că dacă vrei să te îmbogățești sau să ai cât de cât ceva, trebuie să iei cu japca de la alții care au avut și care au nedreptățit de 100 de ori mai mulți, că până la urmă ai nedreptățit pe cei bogați și a le lua din averi și ai fura, este chiar o virtute. Și a găsit soluții să iei de la stat sau să fur de la stat, păi statul m-a furat pe mine și neamul meu de atâția zeci de ani, păi să-l fur și eu puțin, că... Și mintea este folosită pur și simplu, deci mintea dintr-o stăpână a sufletului, farul luminător al sufletului, rațiunea, care ar trebui să se hrănească din învățătura lui Dumnezeu și să lumineze toată calea înainte, a ajuns să fie o slugă care ne găsește explicații și care ne îndreptățește în toate faptele noastre cele rele și în hotărârile păgânei inimii. Să vă dau alt exemplu. Hotărăști să desfrânezi. te iei cu ai crezut totdeauna că tu trebuie să fii un om corect, trebuie să te căsătorești curat, să mergi până la căsătorie curat, și de-abia la căsătorie să te căsătorești și după căsătorie să ai relații. Se presupune. La un moment dat te îndrăgostești de cineva. Îți dorești enorm de mult, înainte de căsătorie, să ai relații, să te apropii mai mult, să în toate chipurile să te apropii de omul acela. Îți dorești foarte mult pentru că îl iubești și căsătoria ți se pare departe și poate că este și imposibil deocamdată de făcut, sau poate că este părinții se opun, sau oricum sunt motive pentru care nu te poți căsători cu fata aceea. Și de aici începe o lucrare a minții extraordinar de pricepută și de bine rânduită. Pe de o parte, încep să îngădui anumite relații, anumite atingeri, zicând, dar n-am cum să opresc, pentru că mai mult o întristez pe ea sau îl întristez pe el. Eu n-aș avea nevoie așa de mult, dar n-am cum să întristez pe celălalt. El are nevoie, el e necăjit, el e întristat, el oricum e disperat că nu poate să se meargă, că nu putem merge spre căsătorie și uite, părinții mei se opun sau eu nu pot pentru că trebuie să plec nu știu unde. Deci, și amândoi vrem să ținem până la căsătorie, oricând ar fi aceea, dar o văd sau îl văd pe el că se întristează după ce lucrurile nu merg mai departe. Deci, nu de dragul meu, de dragul lui voi îngădui. Și asta e una dintre explicații. A doua, dar de ce să nu îngădui? Dar oare Dumnezeu nu va înțelege? Dar oare Dumnezeu e aberant, e absurd? Dar atunci de ce m-a făcut așa? De ce mi-a dat aceste porniri? De ce mi-a dat acest fel de a fi? Dacă el, dar nu e Dumnezeu oare un tiran care mă chinuiește? Dar mai degrabă, nu este un tiran, ci mai degrabă felul cum l-am înțeles noi și cu toți monahii ăștia și cu toți preoții ăștia care nu mai le țin teorii și de fapt ne țin departe de această plăcere și bucurie. Și, de fapt, Dumnezeu, dacă a pus aceste porniri în noi, acestea sunt firești, sunt normale, sunt sfinte și toate opririștile astea absurde, de fapt, sunt aberante și trebuie să trecem peste ele. Și în numele dragostei, și în numele libertății pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și uite ce bine mă simt când mă apropii și cum se descătușează inima mea, se deschide sufletul meu și toate celelalte confuzia care se face între psihic, între starea psihică și suflet și zicând, uite ce bine mă simt cu sufletul și de fapt e vorba de psihic și de anumite descărcări hormonale și de anumite descătușări pe care le aduce firesc apropierea și mintea este foarte pricepută să găsească să fie adevărată slugă pricepută ca să facă exact ca și cum ai avea pe cineva care stă și îți face toate lucrările toate lucrările tale pe care le ai, toate examenele le ai ca lucrare și cineva îți face aceste lucrări și ți le aduce la mână. Indiferent de ce te interesezi pe tine, acela îți face o lucrare. Uite, aș vrea să dovedesc că românii sunt fericiți. Perfect, se face o lucrare în care se aduc dovezi de toate felurile în care se dovedește că românii sunt fericiți. Ei, așa a ajuns mintea o slugă perfectă care slujește plăcerilor trupului și plăcerilor inimii. Cu asta se ocupă mintea. Să aveți grijă că mintea ne îndreptățește. Mintea ne îndreptățește de ce fumăm, mintea ne îndreptățește de ce furăm, mintea ne îndreptățește de ce suntem mânioși, găsim explicații, trebuie să fiu mânios, trebuie să mă descarc, eu am trecut prin foarte multe, alții n-au trecut ca mine, așa moștenesc eu, așa sunt eu, dar chiar e foarte bine să fie așa, pentru că numai așa te poți impune în fața celorlalți. Dumnezeu o să înțeleagă, e grea lumea în care suntem, trebuie să fii aspru ca să-i supui pe ceilalți slujitori și pe ceilalți slujbași și care să te asculte și să te urmeze, să se înfricoșeze, că altfel te calcă toți în picioare. Și se găsesc foarte multe explicații pe care mintea le folosește ca să-ți proptească ție această, să-ți dea voie să te mâni. De fapt, cu fiecare patimă pe care o îndreptățești, se construiește un nou capitol al unui nou testament, nou în sens între ghilimele. Îți construiești o nouă învățătură, cum trebuie să trăiești în viață, cum trebuie să faci, cum trebuie să treci, care stă împotriva noului testament, care stă împotriva cuvântului Dumnezeu. O altă întâmplare, care se descrie aici este întâmplarea tot la mănăstirea Sfântului Eftimie a cuiva care, văzând vasele sfinte de la mănăstire, care erau ținute acolo în diaconicon și câte bogății are mănăstirea, care se acumulau din sute în sute de ani, mănăstiri care țineau de mii de ani, vă dați seama că se acumulau împărații bizantini, alții dăduseră tot felul de daruri, de potire, de, și pentru Hristos, într-adevăr, chiar dacă monahii trăiau greu, pentru Hristos se folosea ceea ce e mai bun. Și există un fel de... Și aici se pricepe foarte bine diavolul să ne spună, uite câte bogății are mănăstirea și pe noi în ce chin ne ține. Uite, noi de-abia mâncăm câte ceva și aici sunt aurul, stă și... Aia, starețul chiar o duce bine și trăiește bine, nu vine să mănânce cu noi la masă, dar noi suntem necăjiți. Și există un fel de revoltă proletară împotriva, pe care ți-o poate induce diavolul, împotriva ordinii și bogăției, așa zis, a bisericii. Și așa a făcut acesta. S-a dus, a deschis acolo sacristia sau, eu știu, vasele sfinte ale bisericii. A dat la toți, vă dați seama, frați începători de pe acolo, muncitori, care ajutau pe la mănăstire, a dat la fiecare în parte câte ceva. Și el și-a luat și el partea lui și au mâncat și au băut probabil de acele vase. Dar... Pur și simplu e foarte mare pericolul și foarte mare greșeala să te atingi de lucrurile afierosite, de lucrurile sfinte, de lucrurile în care a stat potirul, în care a stat sângele și trupul Hristos, și să te folosești de ele cu bajocură și cu râs și cu hăhăială și să le vinzi, să le dai, să le împrăști, să faci din milostenie din ceea ce nu e al tău. Din ceea ce este lui Dumnezeu, până la urmă, e afierosit de atâția oameni. Oamenii, poate unii dintre ei și-au vândut case și și-au dat turme ca să poată să dăruiască mănăstirii acel potir sau acel disc sau acea, eu știu ce au vrut. Cu tot sufletul au vrut să fie pomeniți pentru acele. Ei, te-ai găsit tu, marele deștept, care a zis, da, ce are nevoie mănăstirea? Da, nu-i trebuie mănăstirii, că, uite, stau aici închise și noi drămurim de foame. Da, hai să le împărțim între noi. În primul rând, a le împărți la întâmplare și a sta în mâna oricărui om, lucrurile sfinte, pot fi foarte... pot scobărâ focul din cer, pur și simplu, pe pământ. E foarte periculos, sunt lucruri afierosite lui Dumnezeu. Sunt lucruri care nu se pot folosi oriunde și oricând, care nu poți să-l iei acasă să bei vin cu el. Nu le poți împrumuta la, eu știu, la nenea Ion și la țața Valerica. Nu le poți împrumuta aceste lucruri și da așa oricui, numai pentru că așa ți-a venit ție și crezi că e folositor așa sau faci dreptate. Aceasta e o greșeală absolută. În clipa aceea, diavolul te prinde, te face praf și pulbere. Gândiți-vă că ceva de genul ăsta au avut în minte apostolii. Ceva de genul acesta a avut apostolii, mai ales Iuda, a avut în minte atunci când acea femeie a venit cu mir de nar de mare preț, a venit cu mir de nar de mare preț și l-a vărsat pe capul Mântuitorului. Și toți s-au tulburat și au zis că acest mir putea să dea, să se vândă, să se dea la săraci. Ei, ceva de genul ăsta a avut în minte și acel monah. Îmi scap acum cum se numea, Pavel. Așa ceva avea în minte și acel monah Pavel, care s-a gândit, ce ținem noi lucrurile acestea când atâți oameni sunt necăjiți și nu știu ce. Ia să dăm noi la necăjiți, dar știți că Mântuitorul în situația aceea a zis, lăsați femeia, nu-i faceți niciun caz, că lucru bun a făcut ea. Dar pe sărași pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Adică, pentru venirea lui Hristos, pentru întâmpinarea lui Hristos, pentru a ține trupul Hristos, pentru a te hrăni din trupul Hristos, pentru venirile lui rare, când vine la liturghie, acele momente sunt necesare, uite, poate cele mai frumoase, cele mai bune, poate cele mai deosebite materiale, pentru că îl primești pe Hristos, pentru că îl cinstești, pentru că îl iubești pe Hristos. Nu-i trebuiește lui Hristos, dar totuși Dumnezeu primește și se bucură de darul pe care îl faci dacă tu așa te bucuri să-l cinstești. Și Exact cum atunci când Iuda mai ales a fost revoltat, că de ce s-a pierdut atâta mir de nard? Deci el nu-l cinstea pe Hristos, nu credea că Hristos merită acest mir de nard care curgea pe capul lui și pe hainele lui. Și credea că mai bine îl dăm să îl vindem și îl dăm săracilor și în clipa aceea și intra diavolul în el sau cumva diavolul a căpătat foarte mare putere prin această revoltă a lui împotriva lui Hristos și s-a dus Iuda. În acea clipă s-a și dus la Caiafa și a negociat cu el cu ce preț să-l vândă pe Hristos. E același lucru s-a întâmplat și cu acest Pavel care mânca și bea și se distra și împărțea lucrurile sfinte a tot felul de oameni pe acolo și în clipa aceea un duh necurat pur și simplu l-a stăpânit, i s-a împâclit inima, mintea, i s-a tulburat viața, sufletul și de-abia după ce monahii l-au luat și l-au dus, după mult s-a chinuit, l-au luat și l-au dus la maștere Sfântului Eftimie și în fața lui a început să-și revină. Și Sfântul Eftimie pur și simplu a descongestionat capul de acest diavol care îl ținea în chingi. Foarte interesante sunt aceste două întâmplări. O altă întâmplare din viața Sfântului Ava Cassian zice așa: în chinovile din apropiere, din aproape tot răsăritul, frații se schimbă în fiecare săptămână la bucătărie și la celelalte ascultări, adică se face tot timpul schimbul. O săptămână face unul la bucătărie, altul face la nu știu ce, altul face așa și după iară se schimbă. Așa încât ei înșiși să se odihnească, dar și să plinească legea dragostei slujindu-și unii altora. Când se împlinește săptămâna, duminica după cântările dimineții, predau vasele trebuincioase amănunțit însemnate altora care intră în slujire. Aceia le iau și cu atâta grijă se sârguiesc a le păzi, nu cumva să se piardă sau să se spargă vreunul din ele, așa cum e cuvenit să facă cei cărora le-a fost încredințat vasele sfinte a Vrăjitorului Dumnezeu. Deci și slujirea la liturghie se schimba și noi diaconi, ipodiaconi, noi preoți care veneau să slujească erau foarte atenți la toate vasele sfinte și la tot ce era acolo, la vasele în care se punea anafura, la toate vasele, pentru apă, pentru vin. Căci se pregăteau să dea socoteală nu numai economului de aici, al mănăstirii, dar și lui Dumnezeu dacă se întâmpla din delăsare sau trândăvie să se spargă sau să se împuțineze ceva din aceste vase. Pentru încredințare de cele zise voi adăuga la povestire și ceea ce am văzut cu proprii mei ochi, zice Cassian. În săptămâna unui frate trecu pe acolo economul care văzu câteva boabe de linte aruncate pe jos. Se pare că aici era la bucătărie. Și fără să treacă fapta cu vederea, ca pe un lucru de nimic, îl mustră îndelung pe fratele de rând în acea săptămână și îi dădu canon ca unui nepăsător de cele dăruite lui Dumnezeu, care își calcă picioare propria conștiință. Cu atâta credință și râmne se îngrijesc de toate și le chivenisesc, încât păsesc cu multă lor aminte, chiar și pe cele care nouă ni se par mărunte și de neluat în seamă. De pildă, mută un vas care nu-i pus bine sau adună un lucru aruncat, crezând că și pentru aceasta vor avea plată de la Stăpânul Hristos. Deci, în tot răsăritul, așa se face rânduiala săptămânilor, după cum am zis, însă la egipteni cei care slujau nu se schimbă deloc, adică în zona egipteană, cei care slujesc nu se schimbă deloc, ci fiecare acolo unde e încercat și e de folos, rămâne fără să fie schimbat atât cât poate și nu îl împiedică bătrânețea sau vreo boală. Iar grija bucătăriei se încredințează uneia dintre frați mai încercați câtă vreme virtutea sa sporește și puterea trupului îl ajută. Da. Erau moduri diferite de a vedeți aici câtă grijă aveau ca să lase totul exact și perfect pentru cei ce urmează, nu după noi potop, adică lăsăm lucrurile nespălate, necurate, nerânduite, neorânduite și acum următoarea echipă să vedem ce va face, o să vadă ei. Nu, ci fiecare are grijă să lase exact cum trebuie și la locul lor cele pe care și ei le-au primit tot așa, ceea ce mi se pare foarte frumos. De la Sfântul Efrem zice, de lăsarea este trădătoare a tuturor bunurilor și ei urmează robie cumplită. Unde smâini trândave și de lăsare plouă în casă. Și cel care stă în ea va pleca de acolo când nu vrea. Unde smâini trândave, adică mâini leneșe și de lăsare, plouă în casă și cel care stă în ea va pleca de acolo când nu vrea. Deci, simplu, nu? Monahul leneș nu-și va închide nici ușa chiliei până nu se va sfârma trântită de vânt, însă cel cu trezvie va fi neosândit. O a opta temă, tema opta, care vorbește despre cu ce dispoziție se cade să slujim sau primim a ni se sluji. Adică slujirile care ni se dădeau de făcut. Fiecare monah primea o slujire. Unul, tu te duci și slujești la vite, tu te duci și hrănești catârii, tu te duci și muncești la câmp, tu slujești la altar, tu... Și aici zice, cu ce dispoziție să cade să slujim sau să primim a ni se sluji și care este câștigul din slujire. Și aici ni se dă o întâmplare de la un cuvânt, de la Antioch Pandectul, care zice așa, cel care slujește la ascultare, la orice ascultare, e dator să facă aceasta cu sârguință și din toată puterea, știind că se îndelincește cu lucru al lui Dumnezeu. Adică orice îți dă Dumnezeu și îngăduie să faci, nu numai în mănăstire, nu numai la biserică, oriunde, dacă Dumnezeu îngăduie să lucrezi tu asta, sau să faci asta, să strângi cineva să faci, faci lucrul lui Dumnezeu. Prin gura omului și prin întâmplările și împrejurile vieții s-a făcut într-un fel voia lui Dumnezeu. Și zice, cel care slujește la ascultare e dator să facă această ascultare cu sârguință și din toată puterea, știind că se îndelincește cu lucrul lui Dumnezeu și nu să fie nepăsător în ceva, nici să treacă cu vederea sau să se trândăvească fie din lene, fie din tristețe, ori din vreo neînțelegere sau sfadă cu unii frați. Căci toate cele ale mănăstirii sunt ale fierăstirii Dumnezeu și cel care slujește cu nepăsare trece prin primejdie mare și foarte grea ca disprețuitor de Dumnezeu. Deci se socotește disprețuitor de Dumnezeu cel care disprețuiește lucrurile lui Dumnezeu și rânduielile lui Dumnezeu, mai ales într-o biserică sau într-o mănăstire. Întrucât ați făcut uneia dintre aceștia prea mici, mie mi-ați făcut și iarăși zice, întrucât nu ați făcut nici mie, nu mi-ați făcut. Nu ați făcut bine uneia dintre aceștia mici, nici mie nu mi-ați făcut. Deci oricum ar sluji cineva, fie cu sârguință, fie nepăsător, slujirea lui se înalță la Dumnezeu. Auzind ce zice prorocul Ieremia despre cei care slujesc cu nepăsare, care zice, blestemat este omul care face lucrul lui Dumnezeu cu nepăsare, să ne străduim de fraților, să fim afară de așa înfricoșător blestem. Într-adevăr, de la prorocul Ieremia se zice, blestemat este omul care face lucrul Domnului cu nepăsare. Și să știți că aici cădem cam tot sub blestem. Și noi preoții care facem lucrul lui Dumnezeu, dacă îl facem cu nepăsare, cu brutalitate, cu gândurile în altă parte, intrăm sub un anumit blestem. Exact cum lucrul lui Dumnezeu este și rugăciunea sau citirea din Cartea Sfântă și dacă o facem chiar cu nepăsare, o nepăsoare răutăcioasă, o nepăsoare cumva căutată de noi, nu o nepăsare cu care luptăm sau ne străduim să-i stăm împotrivă, ci o nepăsare plicticoasă și în care zicem cât mai avem, hai, mai citești ceva așa numai ca să fac formal că citesc, dar de fapt nu mă interesează. Deci acest blestemat este cel ce face lucrul lui Dumnezeu cu nepăsare. Și rugăciunea este un asemenea lucru al lui Dumnezeu și mersul la biserică, a merge la biserică și a sta cu nepăsare și cu mâhnire și cu gândurile în altă parte, pur și simplu coboară spre ta un anumit tip de blestem. Dar aș zice nu că Dumnezeu te blesteamă, ci în sine este un blestem acest lucru, că nu iei seama la lucrurile importante, la lucrurile valoroase de care stau în față. Este în sine un blestem care îți ajunge. Nu trebuie să-ți mai dai Dumnezeu alt blestem. Acela că nu te hrănești din ceea ce te apropii. din ceea ce primești. Să ne străduim, deci, fraților, zice acest Antioch Pandectu, să fim afară de așa înfricoșător blestem și să împlinim slujirea noastră cu toată sârguința și râvna ca slujitor al lui Hristos, pentru a ne împărtăși de binecuvântarea ca ucenici ai celui binecuvântat, care zice, dacă îmi slujește cineva și îmi urmează mie, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu, căci dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Și iarăși zice, eu în mijlocul vostru sunt ca unul ce slujește, căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească, să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Același lucru îl poruncește și ucenicilor săi, zicând, cine vrea să fie cel din tâi dintre voi, să fie cel din urmă dintre toți, rob al tuturor și slujitor al tuturor. Dar să auzim ce zice și apostolul, iată, acum vreme bine primită, iată acum ziua mântuirii, nedând în nimic nicio sminteală, ca să nu se prihănească slujirea, ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în răbdare multă, în necazuri, în nevoi, în privegheri, în strâmtori, în osteneli, în îndelungă răbdare, în dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului, ca robia lui Hristos, făcând voia lui din suflet și cu bunăvoire, slujind ca Domnului și nu ca oamenilor. Și iarăși îndeamnă, zicând apostolul, fraților, fiți tari, neclintiți, prisosind în lucrul lui Dumnezeu, totdeauna știind că osteneala voastră nu va fi deșartă întru Domnul, căci nu este nedrept Dumnezeu ca să uite de lucrul vostru și de iubirea pe care ați arătat-o în numele Lui, voi care ați slujit și slujiți sfinților. Zice și despre el însuși apostolul, acum însă merg la Ierusalim ca să slujesc sfinților, dar luptați împreună cu mine în rugăciune ca slujirea mea să fie bine primită sfinților. Și zice în continuare Antioch Pandectul, fraților, să pricepem că dacă acei luminători ai lumii și stâlpi ai bisericii slujeau cu atâta osteneală și dragoste săracilor din Ierusalim, dacă Pet Pavel mergea să slujească săracilor din Ierusalim, cu atât mai mult suntem noi datori să slujim fraților noștri într-un Hristos cu râvnă și sârguință și să ne luptăm în orice chip să fim de folos ca unii care prin ei slujesc lui Dumnezeu. Acum este o întâmplare din viața Sfântului sau din cuvintele Sfântului Varsanufie. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, cad înaintea ta, milostive părinte, ca să mă întăresc prin rugăciunile voastre. Văd cum mă risipesc toată ziua și nu sunt mai deloc lăsat să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Dacă vreodată Dumnezeu îmi dă prin rugăciunile voastre puțină întristare pentru greșelile mele, eu pierd încetul cu încetul prin împrăștierea cea din afară, apoi mă tem și de gospodărirea bolniței. E lucru cu duh de stăpânire, ca nu cumva să mă ducă spre trufie și îndrăzneală, iar faptul că umblu neîncetat cu merinde e firesc să mă îngreuneze spre lăcomia pântecului. Părinte, știi că nu zic aceasta fiindcă am ostenit la slujire, căci ce mare lucru fac eu nenorocitul, ci mi-e frică ca nu cumva să stau întărâtându-mi patimile acestea, fie și din pricina mea, fie de la dragi, după cum s-o cotesc. Tu, deci, părinte, vădește în voia lui Dumnezeu, întărește-mă în rugăciune tale, ca să fac ce îmi zici. Și-a răspuns bătrânul, ascultă, frate, încredințează-te înaintea Domnului, că de când ți-am poruncit să intri în această slujire, mâna și inima noastră sunt cu tine, sau mai degrabă mâna lui Dumnezeu, cel căruia ne rugăm și pentru mântuirea sfătului tău, pentru a întări la slujire, pentru a fi ocrotit și a spori împlinind-o, și nu e al chip de mântuire pentru tine afară de acesta. Așa că nu te lăsa cuprins de acedie căzând ridicându-te, dacă cazi ridică-te greșind, ostenește-te pe tine însuți până când Domnul va face cu tine milă pe care o vrei, iar ia deci aminte și nu fi de lăsător, că despre risipire, frate, mulți aud neîncetat vorbindu-se de cetate și se întâmplă să intre în ea fără să știe că tocmai aceea e cetate. Așa și tu toată ziua ești într-o pomenire a lui Dumnezeu și nu știi, căci a avut poruncă, a avea poruncă și a te strădui să o păzești, este și supunere și pomenirea lui Dumnezeu. Deci bine ți-a zis fratele Ioan, scoate mai întâi frunzele și la porunca lui Dumnezeu vei scoate și roadele. Cât încă nu-ți știi folosul, urmează-i pe cei care știu. Aceasta e smerenia și așa găsește harul lui Dumnezeu de cuvință. Cunoaște deci că de aici îți este mântuirea, căci venirea ta nu a fost fără Dumnezeu, ci El te-a călăuzit. Întărește-te întru Domnul, fiindcă nu-i mic câștigul pe care îl rodești din risipirea de care zici. De altfel, pentru că nu am ajuns încă la desăvârșire ca să fim zbăviți de tot, de robia patimilor, de folos să ne îndelănicim mai degrabă cu risipirea slujirii decât cu patimile. Dar mi se par foarte importante cuvintele acestea. Știți că foarte mulți dintre noi tot spunem tot timpul că suntem risipiți, că avem o activitate care ne risipește, ne tulbură, ne împrăștie, oameni de o parte, oameni de alta. Auziți cum zice? Vă mai citesc o dată. Că despre risipire, frate, mulți aud neîncetat vorbindu-se de cetate și se întâmplă să intre în ea fără să știe că tocmai aceasta e cetatea. Deci, și zice continuare, așa și tu, toată ziua ești într-o pomenire a lui Dumnezeu și nu știi. Deci, el zice, știți că cetățile sunt mari, tot ai treabă, tot te duci într-o parte și într-alta și te trezești că ești într-o cetate, nici nu știi când ai intrat în Cluj. Exact cum tu ai lucrat pe la Sârnicoară și ai acolo treabă și toată ziua te duci în dreapta, în stânga și lucrezi, și tot auzi de Cluj, că Clujul e mare și n-ai fost niciodată, într-o clipă ești pe la aeroport și la Cluj. Și nici nu știai că tu de fapt ai intrat în Cluj. Așa zice acest părinte, zice, tot încercând să ții tu rânduielile tale și să te ții tu de treaba ta, s-ar putea să fii deja în cetatea lui Dumnezeu, să fii pe calea cea bună și mai departe, că ce avea, așa și tu, toată ziua ești într-o pomenire a lui Dumnezeu și nu știi. Că ce a avea poruncă și a te strădui să o păzești, este și supunere și pomenirea lui Dumnezeu. Deci dacă tu faci un lucru, ți se dă o poruncă, ți se dă o rânduială, faci ceva de făcut, orică ți-o dă duhovnicul, orică o ai de la servici, orică pur și simplu din familie, pentru că trebuie să ajuți, trebuie să hrănești copilul, trebuie să ajuți soția sau soțul, zice... Că ce a avea poruncă și a te strădui să o păzești este și supunere, deci este și smerenie și pomenirea lui Dumnezeu. Deci numai făcând-o, acea poruncă sau urmărind să o faci, este și smerenie, și supunere, și pomenirea lui Dumnezeu. Bine ți-a zis fratele Ioan, scoate mai întâi frunzele și la porunca lui Dumnezeu vei scoate și roadele. Deci... acest Ioan probabil că era un învățător de lege de atunci, un învățător al duhovnicesc. Adică tu ocupă-te de chestia asta exterioară, de ce ți-a dat talentul, de ce ți-a dat duhovnicul să faci, de ce ți-a dat părinții, de ce ți-a dat lumea să faci, ocupă-te cu toată ființa și zici, Doamne, dar astea sunt frunze, unde-s roadele? Și zice, scoate mai întâi frunzele și la porunca lui Dumnezeu, adică ocupă-te de frunzele astea care trebuie să le faci și la porunca lui Dumnezeu vor ieși și roadele când tu nu te aștepți. Asta este un lucru extraordinar. Nu urmărești tu roadele în mod special, să ai roade, adică să alegi tu calci în picioare ascultările sau rânduielile pe tale zicând, eu trebuie să scot roade, eu nu pot să mai scot numai frunze și chestia astea. Nu, fă ascultare că străduind-te să faci frunzele acestea, vei primi roadele. De cele mai multe ori când te ocupi tu numai de roade și zici, de acum gata, nu mă mai ocup de frunze, mă ocup de roade, atunci nu dobândești nici frunzele, măcar nu le faci, dar nici roadele. Cât încă nu-ți știi folosul, urmează-l pe cel care știe, adică cât timp tu încă ești om nepriceput în cele duhovnicești, ascultă pe cei duhovnicești, ascultă duhovnicul, ascultă oamenii mai Mai încercați ca tine pe calea duhovnicească. Nu fă după capul tău. Foarte mulți aici au creșit, foarte mulți aici au căzut. Aceasta este zmerenia și așa găsește harul lui Dumnezeu. Așa găsește harul lui Dumnezeu, adică aceasta este zmerenia și așa vrea Dumnezeu să lucreze. Ca tu să faci lucrul care ți se spune, chiar dacă ți se pare că nu se folosește, și Dumnezeu va lucra prin acel lucru mai presus de cum poți tu înțelege, cum îți va da harul. Îți va da harul, tu, de exemplu, cineva, să presupunem că cineva îți dă de învățat acum o limbă străină și zici, Doamne, dar limbi străine am eu de făcut acum, rânduieli străine am de făcut eu, sau să învăț, nu știu ce, masaj, asta trebuie să fac eu, când eu ar trebui să mă ocup numai de Dumnezeu. Tu fă ascultarea asta, sau dacă e rânduiala asta, sau că părinții te roagă pentru că trebuie, sau dacă duhovnicul te roagă, sau dacă familia te roagă, fă ascultarea asta să înveți limba aceea străină, sau să înveți masajul, sau să faci ceea ce ți se spune și în spatele sau dincolo de această, pe lângă faptul că dobândești smerenia pentru că te supui și faci ce trebuie să faci, vor veni și roadele Harului Duhului Sfânt prin ceea ce faci mai presus de înțelegerea ta. Și zice în continuare, cunoaște deci că de aici ți este mântuirea, căci venirea ta nu a fost fără Dumnezeu, ci El te-a călăuzit. Deci, de aici ți este mântuirea, din ascultarea asta, căci venirea ta și rămânerea ta în ascultare față de un duhovnic sau de părinți, sau de... este ascultarea ta, de aici vine mântuirea. Aici, prin această ascultare, te călăuzește Dumnezeu. Întărește-te întru Domnul, fiindcă nu-i mic câștigul pe care îl rodești din risipirea de care zici. Știți că noi zicem că ne risipim, dar zice acest varsanufie, nu-i mic câștigul pe care îl dobândești din risipirea de care zici. De altfel, pentru că nu am ajuns încă la desăvârșire ca să fim izbăviți cu totul de robia patimilor, adică să știm noi cum să luptăm cu patimile. De fapt, auziți ce zice? Noi, de fapt, nu știm cum să luptăm cu patimile. Și atunci ce rost are să te ocupi tu să lupți cu patimile? Că nu știm. Dumnezeu ți-a arătat o cale de luptă cu patimile pe care tu nu o bănuiești. Prin ascultarea asta stupidă de care tu te ferești. Și zice, de altfel, pentru că nu am ajuns la desăvârșire ca să fim izbăviți cu totul de robia patimilor, să luptăm cu ele, e de folos să ne îndelenicim mai degrabă cu risipirea slujirii decât cu patimile. E de folos să te ocupi cu lucrurile acestea care par mai puțin importante și să le faci decât să te ocupi tu, de acum mă ocup cu mândria, voi lupta împotriva mândriei, nu o să reușești. De acum mă ocup cu să nu am gânduri de hulă, nu o să reușești. De acum mă ocup să fac nu știu ce și nu știu ce, să fiu zmeritul zmeriților și nu o să reușești. Te ocupă-te să faci lucrurile care par puțin importante, puțin valoroase, dar de fapt sunt foarte valoroase, cu frunzele și vor veni și roadele. Deci îndrăznește că Domnul care te-a pus la lucrarea aceasta, El e Cel care va rândui lucrurile, iar noi purtăm împreună cu tine grija, adică starețul și duhovnicul. Așadar, să nu te înșele diavolul prin îndreptățire, că zice, prin cuvinte bune și frumoase înșală inimile celor fără de răutate. Deci diavolul prin cuvinte bune și frumoase înșală inimile celor fără de răutate. Cel care te-a așezat la ascultarea aceasta, El este totul. Cel care a spus ucenicilor săi, iată, eu vă trimit pe voi. Și iarăși, iată, eu sunt cu voi. Nu te teme și nu curgeta nimic de la tine însuți despre bolniță, căzând în acedia din pricina grijilor stăpânirii. Dacă pricepi ce ți-am spus, nu-ți va fi greu. Trebuie doar să iei aminte la tine însuți după puterea ta și Dumnezeu te va ajuta, întru care și întărește-te. Un alt frate, căruia îi se încredințase slujirea la poarta mănăstirii și era foarte greu, singur, l-a întrebat pe același mare bătrân varsanufie dacă trebuie să ia în ajutor un alt frate sau nu. Și a răspuns bătrânul, frate, dacă cineva vrea să vină spre Domnul și să meargă pe calea mântuirii, acela trebuie să aștepte în fiecare ceas ispita, necazurile, durerile, că-și zice, fiule, dacă vii să-i slujești lui Dumnezeu, gătește sufletul spre ispitire. Și Domnul a spus, cel care vine la mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să urmeze mie. Deci, cel care vrea să fie ucenic al Domnului e dator să facă ascultare până la moarte. Să fii singur, să te ostenești puțin, ți-e mai de folos decât să ai pe altul cu tine, iar la nevoie să găsești întotdeauna cineva să-ți sară în ajutor. Dar nu în același chip sporește îndrăzneala dacă îți ajută altul, că atunci când sunteți împreună neîncetat, iar dacă, deci faptul că sunteți împreună neîncetat sporește îndrăzneala dintre voi, adică glumele, ironiile, iar dacă nu ți se urăște din pricina ostenelii, afli smerenie și dacă afli smerenie primești iertarea păcatelor, căci spune, vezi smerenia mea și ostenelia mea și iartă toate păcatele mele. Dacă te smerești, primești harul și dacă iei harul acela îți ajută. Sfântul Pavel, ostenindu-se mai mult decât toți apostolii, zicea, nu eu, ci harul care este cu mine. De crezi, fără să te îndoiești, vei prinde puteri și vei împlini în nu numai ascultarea portarului, ci încă și altele. Iar ia deci aminte cu nădejde la lucrul lui Dumnezeu și El te va rândui și îți va rândui totul cum nici nu gândești. Alt frate a zis, roagă-te, părinte, să-mi dea Dumnezeu minte și putere, că sunt neputincios și prost. A răspuns bătrânul, frate, de crezi că Dumnezeu poate să ridice fiul lui Avram din pietre sterpe și că cel care a deschis gura măgăriței poate să o deschide și pe a ta și să-ți dea înțelepciune, pricepere și putere, atunci pe toate ți le va da Dumnezeu. Frate, oare nu știi cum stau lucrurile? Poarta chinoviei este poarta lui Dumnezeu și Dumnezeu știe că robul său, portarul, are nevoie de înțelepciune, pricepere, cunoștință, putere, ajutor și dreaptă socoteală, că-și zice, știe Tatăl vostru în ceruri, cele de care aveți trebuință înainte să-i fi cerului. Dacă stărui și rapsi fericit, îți va fi sufletul. Iar un părinte a zis, după cum mi se pare, fratele era tare neputincios la trup și de aceea obosea făcând singur o ascultare nu tocmai grea, dar ia aminte ce lucruri îi făgăduiește purtătorul de Dumnezeu, părinte, vor să nu fie, că îi va pricinui ascultarea. Un cuvânt al Sfântului Efrem zice așa, călugăre, ai ieșit din chilie la ascultare, păzește simțurile ca să nu spicinuiești războaie, tulburarea gândurilor. Monahul cu minte, când e trimis la slujire, își va pune sufletul pentru pace, adică la întoarcere nu va aduce vreunea dintre frați cuvânt tulburător, dar cel fără de minte și neiscusit va aduce ispite și tulburări și va veni cu noutăți în obște să spună, să bârfească, să vorbească de rău. Portarul înțelept știe să răspundă cu drag sărmanului și lui descurajat, însă cel neînțelept se va semeți și va răspunde cu asprime. Așa, frate, poate nu avem nimic de dăruit, dar să dăm însă măcar un cuvânt bun, fiindcă cu luarea minte, să nu cădem și noi în aceeași necazuri. Că-și spune, în toate lucrurile tale adu-ți aminte de cele de pe urmă ale tale și nu vei păcătui în veac. Portarul leneș se va păgubi mult pe când cel fierbinte și cu Duhul își găsește cunună. Adică să te gândești la cele din urmă ale tale, să te gândești la moartea ta. De exemplu, un portar se gândește, Doamne, dar o să mor și eu și eu mă voi duce în fața unei porți. Voi vrea eu să mi se răspundă așa dur și brutal și barbar? Nu. Vreau să mi răspundă frumos? Da. Atunci să răspund și eu frumos. Portarul credincios este după Dumnezeu pasnic de suflete, iar cel necredincios și sufletul său îl va adăuga. Adică cel care deschide pe furiș celor pătimași e necredincios și de aceea împreună cu ei își va adăuga sufletul spre pierzanie. Călugărului cu rău nărav nu-i va fi pe plac portarul credincios, iar cel care urmărește dreptatea nu-și va sminti aproapele. Frate, dacă ești rânduit să mijlocești ceva, adică să slujești în mijlocul altora, nu fi nepăsător de a ta mântuire, nescocind de vinovățiri, de păcate, ca și Iosif mijlocea lucru în Egipt și primise grija nu numai a unei case, ci a întregului pământ a Egiptului și nu s-a abătut de la calea adevărului, iar de aceea Domnul l-a slăvit pe el. Și un ultim cuvânt al avei Isaac, care încheie tema 8-a, zice, pasărea care zboară din cui pentru trebuința hranei se întoarce totdeauna de grabă înapoi, din orice loc, ca să facă acolo pui și să se îngrijească de pui. Așa și monahul, chiar și dacă iese vreodată din sălașul său silit de vreo nevoie, grabnică, e dator să aibă mintea neîncetat calea de întoarcere și să se înapoieze cât mai repede cu putință în chilia lui, unde prin sârguință proprie și harul lui Dumnezeu îi se naște rodul vieții. Acestea, mă bucur că am mai citit din Evergetinos, o să citim și sâmbătă viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu și mai suntem. Acum, din întrebările pe care le-a spus, dacă a spus întrebări, o posibilă întrebare. Întrebarea nu are legătură cu tema aceasta din această seară. Pe un site de carte ortodoxă am găsit cartea Ioanei Pârvulescu, Prevestirea. Este interesantă și captivantă și pune oamenii din Vechiul Testament într-o lumină ușor de înțeles. Totuși am găsit și unele pasaje senzuale și mă tulbur. Deși m-a făcut să deschid Sfânta Scriptură la Iona, să citesc, nu știu dacă mi-este de folos să o mai citesc. Depinde și de neputința ta, că dacă orice pasaj legat de partea asta senzuală te tulbură, mai bine nu citi. Dacă nu ești așa de afectat de partea asta senzuală, atunci poți să o citești. Am în echipa mea un coleg care îmi raportează mie, dar nu reușește să înțeleagă treaba pe care o are de făcut. A participat la instruiri, dar a picat la toate testele de evaluare. Dacă nu va reuși să-și ia testele, va intra într-un plan de îmbunătățire, iar dacă nu se mobilizează nici așa, se poate să fie concediat. Cum pot să-l ajut? Îmi pare așa rău de el, a trecut și prin multe probleme personale. Eu zic că de multe ori acești oameni care își caută cumva rostul unde nu le este rostul. De exemplu, nu știu în ce domeniu lucrează acest om, dar se pare, după câte spui, că nu prea iese, nu prea se pricepe, nu prea îi ia la îndemână. Dacă tu lucrezi într-o firmă care dorește și care caută oameni care să aducă profit, care să fie rapizi la înțelegere, eu zic că mai rău îi faci dacă tu, să zicem că tu te vei strădui să-l ții în continuare, să-l ajuți, să-l înțelegi, numai că se pare că exact cum ai încercat pe un Afon să-l faci să cânte și crezi tu că dacă te vei strădui mult, el va cânta frumos, nu va cânta, exact s-ar putea și acest om să nu poată pur și simplu să meargă pe calea aceasta și pe meseria aceasta. Eu zic că nu și-a găsit meseria potrivită. Mai bine de la început să-i că zici că nu înțelege treaba pe care o are de făcut, care îmi raportează mie, dar nu reușește să înțeleagă treaba pe care o are de făcut. A participat la instruiri, dar a picat la toate testele. E clar, omul nu are deschidere spre așa ceva, nu înțelege. Eu zic că cu cât mai repede îi se spune clar că nu e pentru el așa ceva și îi lăsa să plece să-și caute altceva de lucru, e mai bine. Cu cât îl ții mai mult și începi să acoperi neputințele lui, zicând că îi faci un bine și că cu atâta chiar el te va acuza mai târziu, zicând că atunci de ce l-ai primit și atunci de ce l-ai ținut acolo dacă el nu era bun. Pentru că mai târziu tot va trebui să-l dai afară. Deci eu zic că aici dreapta măsură este să fii mai dintr-o bucată și să-l dai afară. Adică să-l lasă să plece să-și caute în altă parte serviciu decât acolo unde vezi că nu merge, nu prinde. Nu este o dreaptă măsură cu munca, căci din dorință să fii ca pentru Dumnezeu, e posibil să alunești și în perfecționism, în idealism. Ba da, dar să știți că când zicem că să fie ca pentru Dumnezeu, noi oamenii ne gândim totdeauna așa că să facem lucrurile ca și cum le-am face lui Dumnezeu, adică facem un tort ca pentru Dumnezeu, ca și cum el ar veni la masă să mănânce. Nu în sensul ăsta trebuie luat. Că zice, eu o să fiu bucătar sau, eu știu, cofetar ca pentru Dumnezeu. Și tu ți închipui că a fi cofetar pentru Dumnezeu este să-ți imaginezi că fiecare bucățică de prăjitură o faci lui Dumnezeu și el va trebui să o mănânce. E foarte greu să gândești așa și nu cred că în sensul ăsta sunt cuvintele când zice că o să o faci ca pentru Dumnezeu, ci să înțelegi că a fi cofetar ți-a scos această profesie, ți-a scos-o în cale Dumnezeu și el ți-a dat această deschidere și El te-a îndemnat să mergi pe această cale și o faci pentru Dumnezeu. Nu o faci nici pentru bani, nu o faci nici pentru, eu știu că asta e meseria ta perfectă și nimic altceva nu-ți dorești, o faci pentru că Dumnezeu ți-a spus în calea asta și acum, deocamdată, asta e calea ta. O faci ca pe o ascultare, ca la mănăstire. Și dacă faci așa și o faci cu o sârdie, fără să te tot dai înapoi, fără să tot te autotestezi, fără să te tot studiezi dacă îți place, dacă nu-ți place, dacă vrei, dacă nu vrei, eu cred că e mult mai folositor așa în tipul ăsta de gândire. Avem o fetiță de 4 luni, sâmbătă soțul meu merge la liturghie și eu rămân acasă și ascult liturghia la radio. Mi se pare cumva impersonal, dar doar să ascult liturghia în acest fel de situații, mai bine să încerc să fiu atent la liturghie și să o ascult sau să mă rog să citesc din Biblie cât timp e liturghia. Nu neapărat, dacă e sâmbătă, nu e nevoie. Deci nu e nevoie. Soțul tău merge la liturghie, tu rămâi acasă, tu poți să în timpul acesta să-ți faci lucru, să lucrezi, să citești, să dormi, să citești din cărți sfinte, să găsești orice altceva de făcut, nu trebuie neapărat să stai la radio să asculți. Dacă e duminică sau în sărbători, atunci da, e mai bine să asculți, dar dacă simți că nu poți să te folosești și ți se pare greoi, atunci da, poți mai degrabă să citești din Biblie și să faci rugăciuni, în timpul cât este chiar, chiar liturghia la biserică, decât să stai să asculți o chestie care nu te prinde și ți se pare cumva impersonală. Cum ați explicat dragostea unor copii de 13-14 ani în manuale, apar doar referiri la ea ca sentiment, ca emoție? Cum ați explicat dragostea unor copii de 13-14 ani? Ah, ce complicat! Nu știu acum ce mi-ar da Dumnezeu să spun atunci. Dragoste, ce e aceea dragoste? N-aș putea să explic decât foarte simplu. În primul rând, există aș face o separare foarte clară între pornirile hormonale, care țin de partea hormonală a noastră, a bărbaților spre femei și a femeilor spre bărbați. Deci aceasta nu este dragoste, sunt niște porniri hormonale și prietenia sau iubirea, începutul unor prietenii și începutul unor iubiri care se construiesc și care este cu totul și cu totul altceva, cu totul și cu totul altceva. Aici deosebite sunt cărțile lui C.S. Lewis. Nu știu, nu mai țin minte exact care carte, dar o să vă spun mâine. Nu mai știu exact care carte, în care el vorbește despre prietenie, chiar nu știu dacă se numește chiar despre prietenie sau despre iubire, în care vorbește despre diferite tipuri de iubire, diferite de tipuri de la prietenie, de la agape, la, eu știu, la eros, la prietenie. Cred că separările pe care le face lui sunt cele mai bune. Dar bine, unor copii de 13-14 ani nu le poți povesti lucrurile astea, ci le poți spune despre cele două tipuri de iubiri și este minunat când cele două se cuprind sau se încrucișează. Dar e mult de spus aici. La 18 martie se împlinesc 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu. La Cluj se pregătesc două volume de amintiri elaborate de două grupuri universitare diferite. Nu ați vrea ca și prietenii bisericii din HD să scrie un volum de amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu, așa cum l-au cunoscut? Da, i-aș vrea, dar mi se pare foarte, foarte greu. Aș vrea, aștept să vedem ce propunere aveți și ce se poate face. Da, bine, dar dintre oamenii de aici, câți l-au cunoscut? Că sunt foarte puțini care l-au cunoscut. Poate întreb o prostie, zice cineva. Acum mulți ani ne-a spus la o discuție că nu e frumos să subliniem pe Biblie, dar dacă dorim să dorim o carte unei persoane, putem să-i scriem ceva pe prima pagină sau și mai bine să o dăm pur și simplu? Nu, ei, cum să nu, ei, nici așa. Nu, eu vorbesc de a sublinia, de a face din Biblie un fel de, așa, talmeș-balmeș curs de medicină în care spunea cu toate culorile și cu... Atunci mi se pare o anumită greșeală, totuși. Biblia trebuie tratată cu un anumit respect, ca o carte a cărților. Da, în sensul ăsta, dar nu așa că nu poți să scrii pe prima pagină și o dedici cuiva. Foarte bine, foarte bine, fără probleme puteți scrie și pe ultima și pe prima. Și chiar și pe Biblie, dacă e chiar un gând deosebit, poți să, pe marginea paginii, să scrii câteva cuvinte, bineînțeles că nu cu cine știe ce pixuri de la foarte puternice sau carioci care trec prin trei pagini, ci foarte finuț, cu un creion, poți să scrii un gând al tău, dar a să fie ceva așa special și rarisim, nu pe toate foile, pe toate paginile să fie scris. Într-un fel, iei din puterea scripturii atunci când tot scrii peste tot, pentru că ori de câte ori vei citi acele pagini, îți va sări gândul tot acolo la ce ai scris acolo. Nu mai dai libertate Duhului să trimită alt gând, altă înțelegere asupra textului. Tot timpul Dumnezeu e nou. Părinte, de ce îmi pasă atât de mult de părerea celorlalți? Nu ar trebui să îmi pese prea mult? Așa e, Părinte? Da, așa e. Când te gândești că toți acești oameni care îți pasă, în cei cel mult 50 de ani vor fi în pământ, ne gândim noi, ce îmi pasă mie de oamenii aceștia, când de fapt eu în fața Dumnezeu trebuie să răspund și în fața Lui voi fi judecați și față de El mă voi raporta o veșnicie? Cum să scap de viclenie? A spus la început că noi ne îndreptățim orice patimă. Dumnezeu ne-a pus pe fiecare într-un anumit loc și dacă noi nu vrem să stăm acolo, cumva facem rău și altora prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Nu-i neapărat că dacă te-ai fost supus într-un loc, nu, Dumnezeu ne dă foarte multă libertate să alegem până la urmă. Dar după ce alegem, după ce facem anumite hotărâri, de exemplu, până stai cu părinții, stai până la 18 ani, până la cât stai, până la facultate, nu pleci, nu faci scandal, nu te revolți, nu. Dar după ce ajungi la o anumită maturitate și poți face facultatea și poți să alegi o cale, atunci te poți desprinde, poți hotărâ altceva, să iei în mâini viața, îi hotărăști la ce facultate iei, dai, cum o termini, când o termini, unde te vei duce după ce vei termina, cum o vei practica. Și atunci sunt foarte multe libertăți pe care Dumnezeu le dă. Dar după ce tu ai ales și ai făcut și te-ai pregătit 4 ani în facultatea aia sau 5 și eu știu, ai mers undeva, ai luat un post undeva și ai început să-ți faci meseria și atunci ține-te cât poți de ceea ce tu ai hotărât și în locul în care ai fost pus, nu fugi dintr-o parte într-alta tot căutând să-ți fie mai ușor repede, cât mai repede, ci încearcă să rodești acolo unde ești pus. Simt și văd că nu ajut pe nimeni făcând anumite lucruri, dar nu vreau să fac ce știu că e potrivit pentru mine, mă îndreptăsesc, că nu am măsură sau așa ceva, deși simt că asta îmi dă pace și mi-aduce bucurie. Cum să nu mai prețuiesc părerile oamenilor? Am vorbit despre asta înainte. Până la urmă, părerile oamenilor sunt atât de diferite și atât de în ton cu duhul lumii și cu vremelnicele mode și cum bate o modă și cum ce idei vin dinspre vest sau vin de la unii pe care noi numim elita, cam acelea le luăm și noi. Și atunci aceste păreri ale lumii sunt atât de trecătoare și schimbătoare și se modifică atât de ușor. Și în fața judecății Dumnezeu și în fața veșniciei, toate aceste păreri vor păli. Toate aceste idei care acum apar deosebite vor păli. Și va rămâne ideea care o are și Dumnezeu, valabilă. Așa încât raportarea ta bună la Dumnezeu te va face cinstit și de oamenii acestea în veșnicie. O raportare bună la Dumnezeu, așa cum se cuvine, te va face cinstit și de acești oameni în veșnicie. Ține minte asta. Iar despre cartea despre înaltul Bartolomeu, da, trebuie să discutăm, nu știu cine să o facă, cine să adune toate aceste, să găsim oamenii care l-au cunoscut pe înaltul, care acum trăiesc dintre medici, dintre profesori, dintre preoți, dintre și care au ce să spună despre el, fiecare să aducă o mărturie despre înaltul Bartolomeu și da, putem scoate o carte chiar la editura noastră, cuvintele, pietrele vor vorbi. Da, m-aș bucura, rămâne de vorbit. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Mai este o întrebare. Doamnește Părinte, mai greu patericul rusesc față de cel sirian? O maică m-a întrebat de un Patrick Georgian și nu am găsit nimic. Sunt și altele, credeți că ne-ați putea citi în timp și din acestea, făcând paralele despre ocupații, mod de viață cu cel sirian? Da, n-am auzit că ar exista un Patrick sirian. Nici n-am auzit că ar fi un Patrick rusesc. Patrick Georgian există, sârbesc este. Există Patericul unor mari mănăstiri din Rusia, Valaam, Solovăț, Patericul Avrebecerska. Da, sunt alte paterice, dar nu Pateric rusesc. Există chiar Pateric românesc? Da, poate că sâmbătă vom continua acest periplu. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.